Og til sidst en lidt opdelt vejrudsigt. Solen vil nemlig skinne i den vestlige del af landet, men især i de østlige egne vil der være skydevejr mellem 20 og 23 grader. Nu fortsætter Kortvejr Steno.
Så er vi i gang med den sidste time af denne uges sommerudgave af
Kortvejr og Steno.
Jeg hedder Jarl Kortvejr.
Og jeg hedder Torben Steno. Og når man sådan, som mig også er, egentlig ret interesseret i politik, så er det naturligt, at man på et eller andet tidspunkt overvejer, om man selv skal gå ind i branchen. Og det har alle vi fire, der sidder her i studiet, nu gjort. Og det er så, ud over mig selv, så er det jo så Jarl Kortvejr, sociologen Henrik Dahl, og så er det Socialdemokratisk Folketingsmedlem Pernille Rosenkrantz-Theil.
Ja, hvad er det egentlig, der får en til at gå hele vejen, som Pernille Rosenkrantz-Theil har gjort, eller kun det halve, som jeg selv, eller du, eller Henrik Dahl har gjort?
Ja, altså det skal vi tale meget mere om. Vi skal nemlig tale om os selv, det er jo altid rart. Men jeg skal også lige sige, at vi altså ikke sender direkte, fordi det er sommer. Og det betyder, at I, kære lytter, ikke kan ringe ind og blande jer i debatten sådan direkte. Det betyder også, at fidusbamserne holder sommerferie. Men ja, altså, man kan selvfølgelig altid skrive på vores Facebook-side Kortvejr og Steno. Og så skal jeg lige sige, at til allersidst i denne her time, så får vi besøg af komikeren Jan Monrad, der for nylig har meldt sig ind i det radikale venstre. Og det håber vi at få en fornuftig forklaring på. Men Kortvejr, lige inden vi giver ordet til Henrik Dahl og Pernille Rosenkrantz-Theil, så bør du jo også lige fortælle, altså du har jo faktisk en lille politisk karriere allerede bag dig. Du er stadigvæk medlem af partiet Venstre, men du valgte karrieren fra. Hvorfor gjorde du det?
Nej, vælgerne valgte karrieren fra. Fordi de var meget klogere, end jeg var. Og jeg har været opstillet til borgermissionen i 1993.
I København.
Og 97, ja. Og jeg blev ikke valgt nogen af gangene. Men jeg var så heldig at blive suppleant, og der kom jeg så ind og se, hvordan det var at være kommunalpolitiker. Og det var frygteligt kedeligt, og det tænkte jeg, der var vælgerne mere fremsynede end jeg. Altså, jeg interesserer mig meget for politik, men ikke på den måde.
Jamen, du har jo altså også været involveret i det, man kan kalde professionel politik, som jo faktisk er en ret beskidt branche.
Er det det? Nå,
ja, det ved jeg ikke.
Hvad mener du med det? Det forstår jeg simpelthen ikke.
Jamen, altså, du er medlem af partiet, du er på god fod med mange i partiapparatet.
Er du ikke også? Er du også? Jamen ja, det ved jeg ikke, om det er en beskidt branche. Altså, jeg interesserer mig for politik og skriver om politik, så har det et radioprogram med dig, Torben. Og så skriver jeg kommentarer osv. Men du har ret i, at jeg på et tidspunkt har været involveret i nogle magtkampe i Venstre.
Ja.
Og jeg har været deltaget i de der slagsmål, der har været tidligere osv. Men nu har jeg trukket mig tilbage og blevet politisk kommentator.
Og der bliver du
færdigt. En helt neutral kommentator.
Nej, det er jeg heldigvis
ikke. Jeg er jo altid at sige, at jeg er jo en af de få, der sådan set hænger et skilt ud, hvor der står liberal. Altså, det ville være helt utroværdigt, hvis jeg rendte rundt og sagde, at kære venner, jeg er totalt uhildet.
Og du er også den eneste kommentator, der stemmer på et parti. Ikke alle de andre stemmer slet ikke til valg.
Nej, de stemmer slet ikke til valg.
Nej, det gør de jo. De har faktisk slet ikke nogen mening. Men altså, jeg vil da også... Altså, vores program bliver jo lanceret som den komplette borgerlig horisont. Jeg synes faktisk, det er en lille smule forkert, fordi jeg bliver da også nødt til at tilstå. Altså, jeg har været medlem af et politisk parti to gange. Første gang meldte jeg mig ind i det radikale venstre, fordi jeg godt ville prøve at diskutere politik. Og som jeg har afsløret her en gang ved et tidligere program, ja, så oplevede jeg det ved det, at det eneste, jeg fik for mit kontingent, det var et helt utroligt antal invitationer til grillarrangementer med Claus Bondam. Og da det ikke ligesom trak helt vildt,
det kan
så...
Det ikke forstå, han er en meget flink fyr.
Ja, men jeg synes, altså, det var ikke den grill, jeg havde meldt mig ind for at spise ved. Og så var jeg til et enkelt møde inde på Vartov, hvor jeg også blev meget, 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 meget træt, fordi der var nogle mennesker i det møde, hvor Morten Helve var til stede, hvor der var... mennesker, som konstant tog ordet og havde gjort det de sidste 25 år, og alle reagerede på det. Men, nå, nu siger ham det er noget igen, og han siger det sædvanlige. Og så var der en kop vanvittigt dårlig tynd kaffe, og så tænkte jeg, det er simpelthen for trist. Og så et par år senere, så røg jeg med dengang, at Ny Alliance altså opstod med et politisk budskab, der hed Nok er nok. Så tænkte jeg, meld mig ind her, her kan man mene hvad som helst, og de stod til 28 mandater. Jeg var arbejdsløs, jeg tænkte, jeg tager sgu nok lige en periode der, og så kan vi jo mene hvad som helst. Og det røg jeg så også ret hurtigt ud af igen. Og det er jeg også meget glad for. Jeg skal aldrig nogensinde i nærheden af de der ting, fordi vejen virker for langt.
Men du har lige endt med at stemme på de radikale sidste gang.
Ja, det gjorde jeg sidste gang, og nu er der snart valg igen, så stemmer jeg sikkert noget andet, det ved jeg ikke. Men Henrik Dahl, altså du har også beskæftiget dig indgående med politik, siden du var en lille dreng over i Vestjylland, ikke? Og du har startet helt ude på den røde, og du har også været inde og sådan lige mærket de der partier, og du kloger dig konstant om politikken. Hvorfor? Skal du blive ved med at være på sidelinjen? Du kigger op på uret.
Nej, men jeg rakte fingrene i vejret lige før, fordi jeg gerne ville roses, og det kan I så få lov til sammen med lytterne, fordi nogle gange gætter jeg altså også rigtigt, fordi da Nye Alliance var en uge gammel, så skrev jeg sådan en post på det der site, der hedder Kommunikationsforum, hvor der stod, jeg tror, at det bliver det politiske livs pendant til Dagbladet Dagen.
Og hvor havde du ret?
Og det synes jeg var en god analyse, når man laver den en uge inde i partiets levetid, og alle siger 25 mandater, så baseret på sådan politisk erfaring, siger, ej, det bliver Dagbladet Dagen om igen på en eller anden måde. Det blev det jo. Altså, men jeg startede nu egentlig ikke sådan med det der med venstrefløjen. Da jeg gik i 9. klasse, der skulle vi i erhvervspraktik i 14 dage, og der sagde jeg til min meget dygtige lærer, Thorkild Borg Hansen, at jeg ville gerne i Folketinget, fordi jeg synes det var så spændende. Og han var politisk aktiv for det radikale venstre, og derfor i 1975, der var jeg så 14 dage i erhvervspraktik hos de radikale faktisk. Og det var jo meget spændende at komme ind på Christiansborg, der havde lige været valg ugen før. Vi kom der ind, og man vidste ikke, om Poul Hartling ville fortsætte, eller om der ville komme en socialdemokratisk regering. Det var, når man er 15 år, det var altså meget, meget spændende. Der fik jeg også lidt blod på tanden.
Men du, altså, har jo alligevel ikke valgt, men du har siddet og været med til at prøve at udvikle en politik, blandt andet for Pernille Rosenkrantz-Theils parti, og det er altså endt med, at du ved sidste valg, som du selv har formuleret, tog et engangsknald med Venstre. Det er jo alligevel ret voldsomt, efter at have været med til at prøve at udvikle en ny venstrefløjspolitik. Hvad, altså, er det fordi, du er desillusioneret, at du ikke, eller er det fordi, du simpelthen mener, at du kan bruge dine evner bedre ved at kommentere fra sidelinjen?
Ja, det mener jeg jo nok nu, ikke? Altså, men det er jo lidt svært at sige, hvor alle påvirkningerne sådan kommer fra, men altså, da jeg var barn og ung, jeg så færdedes jeg i et miljø, hvor det sådan lå i luften, at man faktisk havde pligt til at engagere sig, og det er jo sådan noget, ordentlige mennesker egentlig burde. Hvis man har overskud til det, så skal man også gøre det. Det kunne jeg selvfølgelig godt have stillet mere sådan spørgsmålstegn ved, men jeg synes i hvert fald, at man som borger, man nyder også godt af at leve i demokrati, så har man også pligt til at give noget til det. Og det var egentlig derfor, jeg synes, at jeg skulle gøre noget for det. Så faldt det mig mest naturligt et eller andet, at være et eller andet sted i centrum.
Den, der har evnen, har pligten.
Ja, sådan noget i den dur.
Det er så Pernille Rosenkrantz. Altså, fordi du sad to perioder som dronning af Enhedslisten. Det var den der tradition med unge kvinder i spidsen blev grundlagt. Og så ryger du ud efter 2 år.
Ej, jeg røg nu ikke ud. Nej, altså, men faktisk så stillede jeg ikke op.
Nej, det måtte du ikke.
Altså, nej, det måtte jeg gerne.
Du valgte så.
Ja, jeg valgte faktisk at stoppe.
Men man kan sige ikke, at du blev stemt ud, men du valgte at forlade
jeg
det.
Jeg stillede simpelthen ikke op.
Nej. Og på det tidspunkt, der lød det jo også lidt ligesom, at du havde måske også egentlig ikke så vanvittigt meget lyst til at vende tilbage til det igen.
Ja, altså, der var jo en grund til, at jeg ikke stillede op, kan man sige, fordi jeg kunne faktisk have taget en periode mere i forhold til Enhedslistens regler om rotation. Altså, jeg var kommet ind samtidig med Line Barfod, og kunne derfor også være blevet en valgperiode ekstra, og valgte så ikke at stille op. Og jeg har det i virkeligheden meget dobbelt med det der med at være på Christiansborg. Det har jeg stadigvæk, det er for så vidt ikke gået over. Og det er fordi, at jeg bliver, altså, der skal være i hvert fald en gang eller to om ugen, hvor jeg tænker, ej, nu gider jeg kraftedme ikke at høre på det der mere. Altså, så jeg har det i virkeligheden meget dobbelt med det, ikke? Og når jeg så alligevel gør det, så er det fordi, jeg synes, det er vigtigt, og fordi jeg synes, det er vigtigt, at der også er nogen på Christiansborg, der har det sådan med Christiansborg, fordi ellers så bliver det sgu en osteklokke fuldstændig fri for selvkritik, efter min mening. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at dem, der vil brække sig over det indimellem, også er der. Og i virkeligheden ville jeg jo ønske, at mange flere af dem, som går og kloger sig på verden, at de kom ind og deltog. på Christiansborg, i stedet for at sidde og kloge sig på verden udenfor.
Jo, nu har du så prøvet begge dele, og har det dobbelt med det. Og du siger, det ville være rart, hvis der også i alle de andre partier var nogen, der gik ud og kastede op en gang imellem, og så kom
synes,
tilbage
jeg,
efter fem år eller sådan noget. Ikke? Men er der ikke et eller andet, du kender det indenfra, at der er, som man skal være gjort, at bestemt stof for at kunne udholde, for eksempel, altså, og der er så mange ting, man ikke må sige. Der er så mange sandheder, man ikke må sige.
Jamen, sådan synes jeg jo ikke, det er. Altså, det er jo klart, at man kan jo ikke, altså, man kan jo ikke sige alt muligt, som er imod ens partilinje, fordi der ligger jo i det, at man melder sig ind i et fællesskab. Men jeg kan jo sige meget mere, end de fleste kan. Altså, hvis jeg har en holdning til de udspil, der kommer, så har jeg jo mulighed for at sige dem direkte til statsministeren. Altså, ansigt til ansigt. Det er jo trods alt de færreste mennesker, der har den mulighed. Og det betyder jo også, at ens behov for at skulle gå ud og brøle op om det i medierne bliver lidt mindre, fordi statsministeren har nu engang lidt mere indflydelse på, hvad der bliver til politik, end den journalist, man kunne snakke med det om. Altså, så på den måde kan man sige, at sådan rent menneskeligt, personligt, der har jeg det sådan, at jeg vil væsentligt hellere tale med statsministeren om verden, end med en eller anden tilfældig journalist på gangene. Det har jeg ikke noget, altså, så jeg har ikke noget behov for at skulle ud og råbe op om, hvis jeg er imod dele af den politik, der bliver lagt frem.
Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge, nu har du været ude og tage en time-out, og du har fået nogle børn og familie osv., det har sikkert også kunne været rigtig godt for dig, og så er du tilbage igen. Kan man så forestille sig her om 5 eller 10 år, så siger du, nu skal jeg lige have en pause igen, eller hvad? Eller er det her en karriere for livet, Pernille Grusenkrantz?
Jamen, det synes jeg jo er svært at svare på. Altså, jeg har det seriøst sådan, at jeg har ikke en uge, hvor jeg ikke tænker, ej, hvorfor fanden gik jeg tilbage til Christiansborg? Men jeg har flere gange i løbet af en uge sådan, at jeg tænker, yes, hvor er det fedt at være tilbage igen, ikke? Altså, men fordi jeg har det så dobbelt med det, at jeg har begge følelser i mig, så kan man jo ikke afvise, at på et tidspunkt sige, at jeg skal ikke være der mere. Men jeg vil sige, det at sætte sig altså nu har jeg jo så haft ganske almindeligt arbejde i de år, hvor jeg har været ude, og det synes jeg jo...
Hvad bestilte du der?
Jamen der var jeg ansat faktisk lige rundt om hjørnet her. Jeg var ansat i 3F, og det vil sige, at der kom jeg jo på en arbejdsplads, hvor når man spurgte hinanden, hvordan det gik, så var der ingen skjulte dagsordner. Så var det faktisk, fordi man var interesseret i at høre, hvordan ens kollega havde det. Gik det godt derhjemme med ungerne, og hvordan ser verden ud for dig, ikke? Og det synes jeg jo, altså, og så er der jo selvfølgelig også det ævl og kæv, der altid er på en arbejdsplads. Og det kan jeg i hvert fald mærke på mig selv, at jeg er rigtig godt af at være en del af. Men man rykker så også bare meget langt væk fra at kunne forbedre så meget på verden, som jeg gerne vil, kan man sige.
Når du har det allerværst med at være på Christiansborg, hvad er det så, du ikke kan holde ud?
Jeg kan ikke holde personfnider ud. Og jeg kan ikke holde ud, at det vigtigste for en del mennesker, der er på Christiansborg, det er at gå efter deres egne, så de kan sikre deres egen taburet. Det kan jeg simpelthen ikke holde ud. Og jeg bliver simpelthen træt.
Altså illoyalitet inden for et parti, eller hvad?
Ja. Altså, okay. Jeg bliver simpelthen træt af det der med, at man... altså, jeg synes, det er enormt spændende at diskutere politik. Og jeg synes, det er enormt... jeg kan også godt synes, det er rigtig sjovt at spille skak med de andre. Ikke? Og slås med de andre. Men jeg bliver enormt træt af sådan noget fokus på... ja, eller det er folk, så kan folk... Jeg har for eksempel lige været hængt ud i Ekstrabladet for ikke så længe siden, hvor der er nogen, der så...
Tillykke med det,
jo. Ja, mange tak. men hvor er der så nogen af mine egne, der er ude at sige noget negativt om mig i Ekstrabladet, og hvor man ved, at det handler om, at det er nogen... Jeg ved jo godt, hvem det er i min egen gruppe, der gør det, og det er så nogle personer, som har ondt i røven over, at det måske kører okay for mig i øjeblikket.
Ja, altså, der er nogen, der vil sige om det her program. Nu sidder du igen og profilerer dig sådan en gammel rød tøs fra Enhedslisten, opportunist, der har hoppet ind i Socialdemokratiet. Er det ikke sådan noget, der kører?
Ja, jeg tror faktisk, der afspejler sådan nogle interne magtkampe, som er i partiet, og så skal man lige have en over næsen, og det er der så nogen, der synes, de skal gøre igennem Ekstrabladet. Og så noget helt ærligt, det synes jeg simpelthen er for langt ud.
Henrik Dahl?
Men det er også for langt ude, men kvaliteten af politikere, altså det er meget vidt spænd. Jeg kan huske til en folketingsvalgkamp, hvor der også var mange politikere, der klagede over, at de ikke kunne komme til orde i medierne. Men det er jo, fordi det ikke lever op til nyhedskriterierne, det de siger. Altså, så når du kommer med, så er det selvfølgelig, fordi det lever op til nyhedskriterierne. Og det er jo svært for sådan nogle backbencher, som tror, at politik er en flidspræmie. Det er svært at forstå, hvis man har det mindset, at det er sådan en slags flidspræmie. Det er det jo ikke.
Men det er jo ikke kun backbencherne. Altså, jeg synes jo noget af det, altså det, fordi der kan man jo i virkeligheden være en lille smule ligeglad, kan man sige. Ikke? Jeg synes, at det, som jeg bliver træt af, det er jo sådan en blanding af de interne magtkampe i et parti, og så at man skal stilles offentligt til skue med nogle ting, som jeg i virkeligheden ikke synes handler om politik, ikke? Og sammenblanding af de to ting, hvor man ved, at nogen af ens egen har interesse i at hænge en ud, og journalisterne synes, det er sjovt, særligt på sladderbladene også at gøre det. Altså, det er sådan noget, jeg synes er trættende. Og jeg kan godt forstå, at rigtig mange mennesker tænker, not in a million years, om jeg vil lægge ryg til det, som BT for eksempel kan finde på at hælde ud af lort over en selv og ud over ens familie.
Altså, jeg synes jo, de kontrollerer magthaverne. Lever de efter det, de prædiker? Miljøminister Karen Ellemann, altså hvis hun smider batterier ud, når hun nu har vedtaget noget lovgivning om, at vi skal alle sammen sortere de der batterier, så er det okay, Ekstrabladet tømmer hendes skraldspand, ikke? Altså det, jeg forsvarer det ikke, jeg prøver at forklare, at det er sådan tanken er, ikke? Altså personligt synes jeg, det er galt i Mathias, men...
Jamen altså, jeg forstår udmærket, hvad deres tanke er. Altså de tjener rigtig mange penge på at gøre det på den måde. Det tror jeg sådan set er deres tanke. Eller det er i hvert fald det, de ønsker at gøre.
Ekstrabladet, oplæg falder
jo. Jo, men de største, altså Ekstrabladet.dk, det er rigtigt nok, at papiraviser, de er for nedadgående, okay. Men Ekstrabladet.dk, de har faktisk fundet de vise sten i forhold til det med at tjene penge. Jeg vil bare sige, at på spørgsmålet, hvad er det, der kan finde på at holde mig væk fra Christiansborg, der er det lige præcis Ekstrabladet og BT's måde at gå til politik på. Jeg vil rigtig gerne kontrolleres på den politik, jeg er med til at lave, og hvad for nogle konsekvenser, der har for folk. Det synes jeg er rigtig relevant, at pressen stiller spørgsmål og rigtig kritiske spørgsmål til. Men det andet, det synes jeg er noget fis.
Henrik Dahl, du har garanteret fået en ordentlig håndfuld af henvendelser fra alle mulige politiske partier, både til højre og til venstre, om at de vil gerne stille dig op, og de har en rigtig, måske en sikker kreds. Er det ikke rigtigt?
Nej. Det er der ikke nogen, der vil. Må have gjort mig selv så umulig, eller alle må tænke, det er sådan en ekstremt illoyal person, kunne vi simpelthen ikke drømme om at stille op, ikke?
Det er sådan altså, en løs kanon på dækket.
Ja, det bliver bare sådan en Günther Wallraff-operation, ikke? Så er man der lidt, og så skriver man en bog.
Til undersøgende journalistik.
Så frygten for at lave sådan en Günther Wallraff, det er nok sådan noget, der gør, at det ikke sker. Men lige til det, du siger, Pernille, altså, jeg har jo også snart været med i mange år, ikke? Altså, ja, inde i mit hoved, jeg har lavet sådan et skelne mellem sådan, når det er hårdt, og når det er beskidt. Det er orden at gå hårdt til den.
Ja.
Politik er en kontaktsport, og det er en kontaktsport at være intellektuel, og det er helt fint, ikke? Men at spille beskidt, altså, det er sådan, det er sådan at skade.
Prøv at definere det.
Det er vel Jan Kjærgaard, hvis vi snakker om det.
Det er anonyme udtalelser til medierne om en eller anden person, der har sagt et eller andet.
Ja, det synes jeg for eksempel er beskidt. Det synes jeg faktisk er meget præcist. Hvis en politiker er så stor en kylling, at de ikke tør at lægge navn til det de siger, så skal de holde deres kæft.
Det er beskidt.
Det er nemlig beskidt.
Men Pernille, jeg synes, at der skal være en bagatelgrænse, men jeg synes faktisk, at dobbeltmoral er i orden at kritisere. Jeg synes, at på en eller anden måde, så udstiller det en eller anden brist, som skal udstilles, at man har nogle politikere, som ikke har lyst til at leve efter de regler, som de udstikker for borgerne. Jeg synes, men det skal afbalanceres med, at der også skal være en bagatelgrænse, og at ens, for eksempel ens børn, som du siger, de skal også have lov til at være i fred, ikke? Eller uskyldige familie, ægtefæller, eller sådan nogen, som ikke har bedt om det. Ikke? Altså, men jeg synes ikke, at dobbeltmoral ligger uden for, hvad man har lov til at gå efter.
Jeg vil lige sige til lytterne, at I lytter til Cordua Stenus sommerprogram her, hvor vi har Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokraterne, sociologen Henrik Dahl, og så er der jo selvfølgelig Jarl Cordua og jeg selv til stede i en diskussion om, hvad det er, der gør, at man vælger politik fra som karriere, selvom man er stærkt interesseret i det, eller hvad det er, der skal til for, at man kan vælge at udholde og blive i det. Og Henrik Dahl, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at du har været tæt på en kvinde, som nu sidder på en ret tung ministerpost, nemlig Christine Antorini. Hun har også været det der, hun startede i SF, og så måtte hun over i Socialdemokratiet. Altså, er der noget med, at de mennesker, som er blevet bidt af det der, og har været inde på borgen, altså Christine Antorini var også en tur udenfor, og måtte tilbage. Og at er der et, skal man være en bestemt støbning for at kunne holde det ud? Altså, man må ikke være for følsom, og man skal kunne udholde temmelig meget. Er det simpelthen nogle personlige karakteregenskaber, man skal have for at kunne begå sig i det?
Jamen, sådan som jeg oplever politik, altså, så er... Og nu der må du så... Det er spændende at høre, hvordan du oplever det, Pernille. Altså, jeg synes ikke, at politikere, de er ret grove. Jeg synes egentlig ikke, de er særlig slemme over for hinanden. Altså, og det er rigtigt nok, at der, hvad skal vi sige, man kan, det man virkelig kan komme galt af sted med, det er sine partikammerater. Mm-hmm. Altså Erling Olsen sagde, at man kan godt have venner i politik, bare ikke i sit eget parti. Og det er sjovt sagt, at jeg kan sagtens genkende det. Men egentlig, så, hvis man ser på de 179, og sådan dem, der lige er rundt om dem, så synes jeg egentlig, at generelt, så synes jeg ikke, det er ikke der, man har sådan det dårlige kammeratskab og den dårlige tone og sådan lidt måske med partikammeraterne. Men så er der medierne og folk, som er lidt længere væk fra det, som også tit læser nogle ting ind i politik, som slet ikke er tilfældet. Altså, noget, jeg altid har grinet af, som Christine Antorini og jeg altid har grinet af, det er, at der bliver læst alle mulige sådan ekstremt udspekulerede planer ind i politik. og man handler under enormt tidspres, og man handler med begrænset information. Ikke? Tingene skal være færdige. Man kan ikke få de oplysninger, man skal bruge. Så det vil sige sådan forvirring og uklarhed. Ligesom i alle beslutningssituationer, spiller forvirring og uklarhed en vis rolle. Og der er aldrig nogen af de der berømte kommentatorer, som siger, jamen det her, det skyldes, at man er hårdt presset.
Jo, men det er jo spekulation. Altså, der er jo, medierne lever jo af at spekulere. Halvdelen af det politiske stof kunne de jo afskaffe.
Men hvis det kunne de så også godt, uden der var nogen, der savnede.
Man skulle gøre det.
Men det, der er så komisk, er bare, at man svinger sig op til igen og igen, at der er nogle ekstremt udspekulerede planer, som ingen af de involverede overhovedet er i stand til at genkende. Og hvis vi skal være lidt... nu skal jeg nok holde op med at snakke, men altså, jeg synes bare, hvis man skal analysere politik og være god til det, så skal man også have en forklaringsmodel.
Ja.
Og det, der er problemet med mange politiske kommentatorer, det er, at deres forklaringsmodel er så dårlig. Mm-hmm. Fordi man har den her forklaringsmodel med, at det er så fantastisk tjekket og gennemtænkt, at man slet ikke forstår, at det pres, man er under, skaber i sig selv med til at skabe det billede af politik, som vi ser.
Og så er der jo altid det, som de færreste kommentatorer faktisk bruger, det er shit happens-effekten.
Mm.
Det er meget sjældent, den går i anvendelse, men det er også svært, når der kommer sådan et medie og siger, jamen... hvad er forklaringen på det? Så kan man sige, well, shit happens. Det kan man jo ikke stå og sige. Det er jo ikke nogen forklaring til vælgerne.
Jeg synes også, der er en anden ting, som de altid glemmer, som jeg i virkeligheden også synes er det, der er mest underminerende for vores demokrati, det er, at de fleste kommentatorer glemmer, at det også kunne være, der var hjerteblod med, når man træffer beslutninger, ikke?
Det er mit ærligt.
Og det vil, altså, ja, lige præcis.
Ja, det er en sjældent forekommende teori.
Jamen, det der er med det, det er, at vi har jo nogle partier, som er meget brede. Socialdemokratiet, som jeg selv er medlem af, og Venstre er to meget brede partier. Og det vil sige, der kan man ligesom, der er der en eller anden skala, man kan rykke lidt frem og tilbage på nogle indre magtkampe også, om hvor skal vi lægge os henne. De mindre partier er knap så brede, uanset om man i virkeligheden er det ene eller det andet sted, så lander man det jo i første omgang ud fra, hvordan er magtkampene om politikken, altså om substansen. Så kan det godt være den måde, man pakker det ind på, at der kan komme lidt spin og lidt too high. Men det er altså bare sådan, at for 95% vedkommende den politik, der kommer ud, der handler det altså om hjerteblod. Og der er der altså siddet nogle mennesker, for hvem det vigtigste i verden, det er at forbedre verden. Så kan de være uenige om, hvordan man gør det.
Det er så vigtigt.
Men det betyder bare, at vores politik kommer til at lyde...
Men det krævede jo, at folk kunne sidde og lytte med på gruppemøderne, hvor det jo politikken jo bliver til.
Jamen, der er du jo igen nødt til at det der med forklaringsmodellen, ikke? Altså, det er nemlig enormt godt, du siger det. Og jeg kan da bekræfte det, altså, at politikere, det er idealister, der kan tåle ærgelser. Og dem, der bliver til noget i politik, det er idealister, som holder fast i idealisme, men også kan tåle de nødvendige ærgelser, ikke?
Altså, jeg har også arbejdet på Christiansborg i de 90'erne. Jeg var medlemssekretær i det 5 år. Jeg mødte mange idealister. Så Folketinget er en fantastisk arbejdsplads. Søde mennesker. Alle var glade og rigtig glade for at arbejde på Christiansborg. Jeg har den samme opfattelse som dig, Pernille, at folk, der gik ind i politik, de gjorde det af idealisme, først og fremmest.
Mm. Det vil sige, at jeg sidder her nu som den eneste folkets repræsentant, der siger, at det der politikere, de er fandme nogle idioter. Det er en børnehave, det er inde på Christiansborg. Er det, altså, eller man har i årvis... Nej, det mener jeg så set, men det er jo sådan det, man har lov til at sige som folket, ikke?
Jo, men
når man ser på, hvad der foregår. Og så er det en anden historie, der har kørt i mange år, det er, at man siger, at vores kvaliteten af de politikere, vi har, er for dårlig, fordi lønnen er for dårlig, og hvis man er specielt højt begavet, så vil man ikke vælge at gå ind i politik. Det er en af de myter, der kører, ikke? Og nu sidder vi så her, jer tre, og bliver enige om, at de fleste politikere er faktisk nogle ganske okay, hæderlige mennesker, som arbejder af idealistiske grunde. Og det er der ikke ret. Altså, det er der jo virkelig mange ude på bodegaerne og kantinerne, der ikke tror på. Er det et problem?
Jamen, ja, jeg synes, det er et meget, meget stort problem. Og jeg tror i øvrigt, at vi indimellem som politikere bidrager til, det gør jeg i øvrigt også selv, så det er slet ikke for at puske lå af, men at så bidrager vi jo selv til, at folk får den opfattelse. Og det gør vi dels ved at svine hinanden til, og dels ved at svine hinanden til for at svine hinanden til. Altså, så det er ligesom i begge led. Og det tror jeg sådan set, at vi skal lade være med at gøre. Altså, jeg tror, jeg kan tælle sammen, at jeg måske bruger en halv time af mit liv om ugen på at svine nogle mennesker til, fordi at jeg synes, de laver noget, som de bør svines til for. Og jeg arbejder altså stort set aldrig under 70 timer om ugen. Men hvis jeg skal se på, hvad er det så medierne vælger at viderebringe, så er der jo ingen balance i det. Så vælger de at viderebringe hele den halve time, og hvis jeg er heldig, måske en halv time af det andet. Altså så på den måde, der kan man sige, at der er proportionsforvrængning i det, der kom. Og jeg burde selvfølgelig så bare lade være med den halv time, hvor jeg sviner nogen til. Men det er jo altså også et sted, hvor man har hjerteblod med, blod koger, og man bliver rasende. Og så får man sagt noget, som bliver meget skarpt. Og et eller andet sted, så skal der jo være plads til, at man siger noget, der er meget skarpt. Men det skal ikke være sådan, at der ikke er plads til resten. Og min oplevelse af medierne i det senere år, det er, at de i højere og højere og højere grad koncentrerer det om den halve time, politikerne bruger på at være sure på hinanden. Og kommentatorerne, de bidrager så i øvrigt til at få det hele til at lyde som om, det er strategi, hvilket er totalt løgn.
Men det lyder så som om, at nu skal medierne så til at have skylden for, at der er mange, der siger, at det der cirkus, det har jeg simpelthen ikke.
Nej, det var faktisk ikke det, jeg sagde. Fordi jeg sagde faktisk, at jeg selv sagde noget i den halve time, som gjorde, medierne skrev.
Ja.
Hvis jeg nu lød være med det,
havde medierne ikke noget negativt at skrive. Jeg havde gjort dig helt rent, men der er vel også et eller andet med at så sige, jamen altså, sådan er vilkårene. Og det må man bare vide, at hvis man melder sig ind i det der foretagende som professionel politiker, så er der ikke nogen vej, uden at man skal kunne tåle det.
Men jeg synes altid, at man har talt ret grimt om politikerne. Altså, også da jeg var barn og ung og begyndte at interessere for den tids politikere, Jens Otto Krag og Hilmar Baunsgaard og sådan, hvad der var. Altså, da jeg sådan begyndte at vide, at der var noget, der havde politik, der var det dem, der ligesom var noget. Dem talte man altså også meget hårdt om, faktisk.
Altid. Jeg kan ikke huske, man har talt pænt om nogen før lang tid efter, de gået
hårdt
af.
Om, ikke?
Jeg kommer til at tænke på Ronald Reagans ord om, at politik det er verdens næst ældste erhverv, og det har rigtig meget at gøre med det verdens ældste erhverv. Og det er igen for at skabe rammen omkring, at det er et erhverv, der er udholdt. Altså, så man hænger ud, ikke? For at være luderagtigt, eller at man er til falds for hvad som helst. Ikke? Og det har der vel været altid historisk. Altså helt tilbage til grækerne, så har folk været... hvad skal man sige, til fald for penge og poster og hvad vi er, og rent for deres idealer. Så det er jo ikke nogen ny kritik.
Overhovedet ikke, men jeg hæfter mig ved det der, du siger, Pernille, med Rosenkrantz-Theil, med altså, at efter den dobbeltperiode, du havde i Folketinget for Enhedslisten, og så valgte du ikke at stille op og være udenfor. Og så var det ikke på grund af rotationsprincippet, men det lyder næsten som om, at du synes, at rotationsprincippet faktisk var ret godt, og det ville have været godt, hvis... Det er i et vist omfang blevet praktiseret andre steder også.
Jamen altså, mens jeg var i Enhedslisten, altså når det er et lille parti, så er det jo en god idé at have et rotationsprincip, fordi ellers så bliver det partiet jo bare ældre og ældre, fordi det er umuligt at vippe de gamle af pinden i et lille parti, ikke? I et stort parti, der skifter man en tredjedel ved hver valg. Så på den måde er der sådan lidt valgpraktik, der gør det lidt forskelligt, alt efter om man er med i et lille eller et stort parti. Altså Socialdemokratiet skifter simpelthen en tredjedel af sin gruppe ved sidste valg, for eksempel. Så der er der jo ikke så stort et behov for, at man roterer folk ud for at give plads til nogle nye kræfter. Men jeg tror, altså, man skal huske på, at gennemsnitslevealderen på Christiansborg er jo omkring 10 år, eller 8-10 år, eller sådan noget lignende, ikke? Så det er faktisk i forvejen sådan, at de fleste mennesker ikke sidder der hele livet. Og jeg synes så, at vi har meget brug for dem, der er der hele livet. Altså, man kunne pege på en Bertel Haarder, og man kunne pege på Mogens Lykketoft, som to af dem, der er ældst på Christiansborg lige nu. Og jeg synes, vores demokrati har rigtig meget brug for, at der er nogen af dem. Det betyder ikke, at alle skal det. Det betyder faktisk tværtimod, at nogen skal være det, fordi at det også giver en historiefortælling. Når I sidder og siger her, for eksempel, jamen sådan var det også i Ankers tid. Altså, så sidder jeg jo og bliver en lille smule fraværende, ikke? Fordi jeg kan ikke huske, da Anker var statsminister, så jeg aner ikke, hvordan det var på Ankers tid. Og det er jo sådan set gavnligt for vores demokrati, når vi har debatten om det her på Christiansborg, at Lykketoft så for eksempel kan sige, men sådan var det også dengang Anker sad der. Altså, så hvis ikke man har nogle folk, der har været der altid, så er der jo ikke nogen, der kan overlevere. Hvad er det, der egentlig har forandret sig, og hvad har altid været sådan, men at man bare historisk ser anderledes
og det? Hvis det bare giver dig ret, og så pynt på det og sige, jamen det, politik er også kultur. Og det er nogle kulturbærende mennesker, som også er på Christiansborg i de store partier, er der plads til at have sådan nogle kulturbærende personer, og det er altså, for uden at det er sådan et teknik og engagement, så er der også en demokratisk kultur, og de der kulturbærere skal man altså også være glad for.
Ja, man skal slet ikke kæmpe sig af, hvor meget de betyder for demokratiet.
Det de taler om, det er det der med, at Christiansborg er et ædel og et borgerskab, som man, hvor der er simpelthen nogen, der rager op og har dekorum, som de gamle romerske senatorer havde, så nogen, der har en særlig agtelse, og de taler, så lytter alle osv. Ja,
det er kulturbærende, altså det er der, og det er der nogle stykker der er også nogle flere end dem.
Men der er
10-15, 20 sådan kulturbærere, som på tværs af partierne, som også er vigtige for at få for at bekymre sig for, at demokratiet fungerer. Hvis jeg lige må sige, jeg så også meget smukt, da Helmut Schmidt, den gamle tyske kansler, blev
90. Ja, han var fantastisk.
Så kom Richard von Weizsäcker, som var politisk modstander, på samme alder og holdt tal for ham og sagde, de, for det siger man jo i Tyskland, ikke? De bekymrer dem for respublika, de offentlige anlægner. Mm. Og det der med, at der var nogen, der bekymrede sig for de offentlige anlægner, ikke? Det var, så kunne man ligesom være enig om det, og så uenig om mål og midler. Altså.
Helmut Schmidt, ham ville jeg gerne tale om hele sommeren. Han er 90 år, han ryger cigaretter af et cigaretrør. Det er et fantastisk menneske, og så kan han faktisk også spille klaver. Altså, men det er jo også i Tyskland, altså der er vi jo på en anden klinge. Men Henrik Dahl, altså, nu snakker du om de her ikoner eller kulturbærere. Altså, som man ser rekruttering af de senere års nye politikere, så er det, altså, når jeg sidder og kigger ind på deres CV, ikke? Altså, der er ikke plads. Altså, men der er ufattelig mange kantgenpoler og kantpoliter imellem, hvor man ligesom har på fornemmelsen, at det er en uddannelse, man vælger i vores dag, og det er også udmærket, fordi det er faktisk ret godt at vide sådan nogle ting.
Der sidder ikke hans genpol derovre.
Nej, jeg har ikke hans genpol.
Nej, men altså,
det var så vel.
Nå, okay. Men det er da en ret relevant uddannelse i forhold til at sidde der, ikke? Og det vil sige, at dem der bevæger sig udenfor, altså hvis man læser det, jamen så bliver man enten kommentator, eller også så sidder man på en universitet, eller også ender man i Folketinget.
Jeg synes, at man er nødt til at se på personen og de kvaliteter, som personen har. Jeg kan godt lade mig repræsentere af nogen, der ikke er identisk med mig. Og der er et politisk tema, som er, at der er nogen, der ikke kan lade sig repræsentere af nogen, der ikke er næsten identisk. Det kan jeg godt. Og derfor synes jeg faktisk, at det er personens sådan, engagement og samarbejdsvilje og sådan, menneskelige og politiske kvaliteter, som faktisk tæller.
Så der er ikke noget problem med, at der ikke er nogen så mange arbejdere i Folketinget,
jamen prøv,
der har
okay, været. Lad os lige få lidt fakta på plads, ikke? Bare fordi grunden til at vende øjne før, det var egentlig ikke fordi, at I sagde noget om skændpoler, men mere fordi, at det er bare sådan en sandhed, man også bare gentager. Altså, I skal lige være med på, at der er 13 3F'er på Christiansborg lige nu, ikke? Det svarer præcis til den antal af medlemmer, der er ude i virkelighedens verden. Altså proportionalt.
Om der er ikke ret mange sygeplejersker,
for eksempel. Nej, det er der ikke.
Hvor mange skændpoler er der ude? 179?
Jamen, der er helt vildt mange, så det er slet ikke det. Det er bare fordi, lad os lige sætte lidt flere nuancer på det, fordi det, der faktisk mangler derinde nu, det er jo folk, der har været ansat i det private erhvervsliv, og så er det lige præcis offentlig ansat sygeplejerske, skolelærer, sosuer, sådan noget. Og så er der to grupper, som eller tre grupper, måske økonomer, jurister og statskundskaber, og så i øvrigt 3F'er, som netop går op med sin egen proportion ud i samfundet, som er der. Og et eller andet sted, så kan man sige, jamen altså, jeg synes, det er et kæmpe problem for vores demokrati, og jeg tror, noget af det handler simpelthen blandt andet om det, vi har været inde på tidligere, med hvad er det, man ligesom skal stå model til for at være på Christiansborg. 3F har stadigvæk et relativt godt skolingssystem af sine tillidsfolk, og det vil sige, at når man er tillidsmand i 3F, så lærer man meget af det, som man også kunne lære ved at gå ind på statskundskab. Ikke? Og derfor kan der være mange der føler sig klædt på, hvis de har været tillidsmænd i mange år, til også at være på Christiansborg. Men der vil jeg sige, jeg tror, det, at man skal underlægges de ting, som medierne lader folk stå model til, det tror jeg faktisk for mange af dem, der ikke har en lang boglig uddannelse, til at sige nej tak.
Eller folk i erhvervslivet, de gider det heller ikke.
Nej, jeg tror, det er et spørgsmål om, at de ikke gider. Men jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål om, at når jeg taler med unge folk i fagbevægelsen, spørger dem, hvorfor fanden stiller I ikke op? Altså, vi mangler unge folk fra FOA, for eksempel. Hvorfor stiller I ikke op til Folketinget? Jamen, så handler det blandt andet om at skulle svare på alle de ting, man skal svare på journalisternes side. Ikke?
Mælkepriser.
hvor at det inde på statskundskab, nu har jeg selv læst der i nogle år, jeg gjorde det så aldrig færdigt, så jeg er ikke en af dem, der er kantskendt poler, men der vil jeg bare sige, at der er selvtilliden og selvfedmen også på nogle stræk så stor, at man føler sig i stand til som 18-årig at svare på samtlige spørgsmål, nogen kunne stille en nogensinde. Ikke?
Om det kan 18-årig jo bare i al almindelighed.
Og det er jo så det, der er forskellen
på. Og hvor gammel var det, du blev med det med Folketinget? Var det 23?
Der var jeg eddermame med ung. Der var jeg en af dem, der netop var præcis på den måde, så jeg har så absolut
ikke
noget,
at høre. Det er så derfor, du er blevet socialdemokrat nu. Det er, hvis man ikke er socialist som ung, så er man, har man ikke noget hjerte, og hvis man ikke øjeblikkeligt starter varsen mod højre, så er man ikke nogen hjerne. Altså, det, du siger?
Jeg tror ikke, jeg behøver at lægge skjul på, at jeg har fået ligusterhæk. Men jeg er nu stadigvæk socialist, vil jeg gerne sige. Det mener jeg sådan set godt kan kombineres.
Og det er sådan en længere udredning at få forklaret, hvad det vil sige i vores dage. Ikke? Altså,
det synes jeg sgu ikke. Det er dem, der gerne vil omfordele fra de rigeste til de fattigste. Sådan har det altid været.
Er det, hvad der er tilbage af det?
Jeg opfattede det som, at du gerne vil have en kort version.
Jeg mener, den private ejendomsret er vel stadigvæk forholdsvis ukrænkelig, også som en socialdemokrat, ikke?
Jo, altså det blev jo udskrevet af programmet i, jeg tror, 91 eller sådan noget, så i mange år har det været på den måde. Ja.
1991?
Ja.
Okay. Nå,
Du tænkte 1891 eller hvad?
Vi når ikke mere i denne diskussion, men mange tak til Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokraterne og sociolog Henrik Dahl, og tak til vores politiske analytiker og medlem af Venstre, Jarl Kornu.
Selv tak, Torben Steno.
Velkommen her til et af højdepunkterne ved herrenes 300 meter skidrop, der afvikledes i eftermiddags, og som desværre gik for uroligende godt for langt de fleste deltagere. Stort set kun småkiks med overfladiske knops til følge. Meget udspændende og alt i alt en temmelig dårlig reklame for skidrop. Og karaktererne for den underholdningsmæssige værdi lå der også hele tiden derefter, indtil vi nåede frem til nummer 47 her. Det er russeren, jeg skal give dig, Skaja. Og se så godt efter. Allerede der taber han den ene ski og kommer ud af balance. Men nedad går det jo her på opbakken, og så går han i luften.
Det vi hørte her, det var selvfølgelig en lille bid af Jan Monrads kæmpe hit Skidrop, som Jan Monrad selvfølgelig lavede sammen med Søren Rislund. Men altså nu er mesteren i radiohumor, Jan Monrad, kommet her ind i vores studie, og meget stort velkommen til dig her i vores politiske program, Cordua og Steno. Og altså hvorfor har du med stor jubel på Facebook meddelt, at du har meldt dig ind i det radikale Venstre? Det kræver da en meget, meget, meget god forklaring, gør det ikke?
Ja, det er nok grundlæggende, fordi jeg ikke er rigtig klog. men det er også underligt, og du har da fuldstændig ret i, at det er relevant at stille spørgsmålet. Jeg har i min nu 61-årige voksne, ikke voksne, men 41-årige voksne tilværelse, hvis vi starter fra, man er voksen som 20-årig, været medlem af tre forskellige partier, hvoraf de to partier, at det har ligget her meget sent i mit liv, og her, altså her seneste, det radikale Venstre.
Må vi få de to andre også, for ligesom at få et overblik over udviklingen?
Ja, som ganske ung meldte jeg mig ind i Venstresocialisterne, og det var i...
Ligesom alle de andre i virkeligheden.
Nej, vi var ikke så mange medlemmer, det vil jeg så sige. Nå, altså, fordi du skal ikke sige alle de andre.
Din generation, der var ret mange der, i din generation.
Jo, men jeg var en vred ung mand.
Og der men det var dengang, man var nøgen og tog på ølejr for at kigge på damer og sådan noget.
Årene efter 68.
Nej, jeg ikke med at kigge på dem. Altså, sådan hang det slet ikke sammen. Altså, vi var nøgne meget af tiden, og så skete der forskelligt, som jeg ikke tror, det er rimeligt at komme ind på i et seriøst radioprogram. Men, men den, der har en lille smule fantasi, kan sikkert forestille sig, hvad der skete.
men det må jo være, altså du meldte dig ind i Venstresocialisterne. Det var fordi du troede på et flower power samfund, eller ville kæmpe for det, eller var du revolutionær og med humor og gevær, eller hvad?
Ja, jamen humoren var der jo, og revolutionær. Nej, jeg var jo ikke revolutionær i den forstand, at jeg gik ind for at omstyrte samfundet. Det skiltede man måske nok med, man ville, men når det kom til stykket, så var jeg jo hunderred for, at det skulle ske.
Hvornår meldte du dig så ud?
Ja, men det er et meget relevant spørgsmål, fordi jeg var faktisk
det,
jeg var kun medlem i 4 måneder.
Var det så, fordi du glemte at betale kontingent?
Nej, eller? Nej, altså der skete det, at jeg mødte jo så glad, jeg var en ung mand, jeg mødte jo så glad op til det her møde i partiet, i Valby var det, og så var der en, og de var jo alle sammen ældre end mig, og meget kloge og gik på universitetet og sådan noget, du må ikke forstå, jeg var jo ikke, jeg var lige kommet ud af gymnasiet, og så var der en, der siger, at der er en, der har en skrivemaskine, og så rakte jeg jo hånden op, og tænkte, måske jeg kunne være med til at formulere noget og skrive noget. Det ville jeg jo frygtelig gerne. Men så viste det sig, at der geduldigt spørgsmålet var gemt, at jeg skulle komme hen på partikontoret og aflevere maskinen. Så havde jeg jo ikke nogen skrivemaskine. Jeg skulle altså simpelthen stille den
tvangskollektivisering.
Ja. Jeg skulle stille den til rådighed for partiet. Så måtte jeg jo desværre meddele, at det kunne ikke lade sig gøre, for jeg skulle bruge den selv derhjemme. Så kom vi så til det næste. Det, der egentlig fik dråben til at flyde over, det var jo, at jeg meldte mig som tilforordnet til folketingsvalget 1973. Det var måske det, eller 72. Jeg kan ikke huske, 71. Jeg kan ikke huske, hvornår det var. Det var i hvert fald der. Det var nok været 73.
Jordskredsvalget.
Ja, jordskredsvalget, nemlig der, hvor Glistrup er.
Marcipanvalget.
Ja, præcis det valg. Og jeg tjente 120 kroner, kan jeg huske. Det var det. Og så kom der jo så et brev fra partiet, at jeg skulle aflevere de 120 kroner. Og det, jeg var fattig for fanden. Jeg var fattig. Jeg havde sgu da ikke lyst til at
aflevere. Det var jo partiets program. Ja. Tvangskollektivisering.
Ja. Så endte det med at beholde de 120 kroner og meldte mig ud af partiet.
Jamen. Hvis vi så tager, hvad bliver så det næste parti? Så springer vi 35
mange,
år længere
frem. Ja, så går
frem.
Der mange år.
Det der kontrarevolutionære virksomhed, er det der, bare at beholde pengene.
Ja, det var så.
Og ikke aflevere dem til fællesskab.
Ja, men jeg skulle da også noget underligt noget her.
Hvor dårlig socialist du har været, Jan Mornerup.
Ja, men et socialistisk parti, som ikke tager hensyn til de fattige, det var mig. Jeg var ung studerende for pokker, jeg gik på seminariet, jeg havde brug for pengene.
Men dit næste parti, hvad kommer det
ja,
så?
Ja, så går det så jeg, mange, mange år. For 3 år siden, der holdt jeg, var jeg til middag med Willy Søvndal i anledning af, at han var blevet valgt til årets svigtmølleoffer, og jeg er med til at skrive svigtmøllen nemlig. Og det udviklede sig så. Og der havde jeg sådan længe haft det sådan, at jeg tænkte, at hvis jeg nogensinde skulle i Folketinget, så skulle det være nu, altså ved sidste valg. For jeg er jo en ældre herre, og så skulle det være nu. Og det sad vi så og talte om, og Willy Søvndal og jeg, vi fik noget rødvin og så videre. Han blev mere og mere begejstret for tanken om at se mig i Folketinget. Og foreslog...
Hvor meget drak I? Var den helt glaske?
Ja, vi fik en 3. del... Nej, jeg vil ikke sætte... Men vi hyggede os.
Okay.
Og det var rigtig gemytligt, og jeg synes jo, det var fantastisk. Her sad jeg bare en almindelig mand jo i politisk kantine, og talte lige op med en partileder for et større eller mindre politisk parti. Og,
det var større end jeg nu.
Ja, det var det jo også på papiret. Og så foreslog Willy, for at hans plan var så for, at jeg kunne komme ind i Folketinget, skulle jeg melde mig ind i Socialdemokratiet. Ja. Fordi der var større chance for
at blive valgt ind.
Og som sagt så gjort, jeg meldte mig ind i Socialdemokratiet, men så skete der det, at hver mandag morgen, så kom der en mail fra Henrik Sass Larsen, hvor der var nogle forskellige tilkendegivelser af, hvad Socialdemokratiet mente om det og hent, og det synes han vel egentlig også, at jeg som medlem af partiet skulle mene. Jeg tror, jeg var medlem i 2 måneder, det kunne jeg simpelthen ikke holde ud.
Okay, hvor længe har du så været medlem af det radikale venstre? Det er så ikke engang måneden, eller?
Nej, det er det. Altså, så var jeg jo inde på Facebook, så ser jeg så et billede af Margrethe Vestager, som siger, tag ansvar, meld dig ind i det radikale venstre. Så siger jeg, jamen hvorfor skulle jeg ikke tage ansvar? Men der er egentlig en helt anden historie i det, fordi jeg har egentlig altid været socialist, har jeg ment. Og så har der været i aviserne og eller på internettet her op til de sidste 3 valg, så nogle test, hvor man kunne svare på nogle spørgsmål og se, hvem man var mest enig med. Og det sådan noget elsker jeg jo at sidde og lege med, så jeg sidder og svarer på spørgsmålene. Og når man så er færdig med at svare på de 20 spørgsmål, som der var, og hvor der var 5 muligheder for meget enig, lidt enig, middelenig eller ikke enig, og slet ikke enig. I ved, hvordan sådan noget er. Så blev der legnet op 20 radikale folketingskandidater her, under blandt andre Margrethe Vestager, som jeg var 96% enig med. Det er jo meget.
Ja, det må
og så
man
kom
sige.
De jo så nedad. Og så ved I, så den der liste, den fortsætter jo så nedad, indtil man kommer helt ned i bunden til dem, man er mest uenig med. Og det var så alle dem fra Dansk Folkeparti.
Ja.
Og så kom de så konservative og sådan noget. Og så inde i midten, der lå der så nogle SF'er og socialister.
Og det der, du opdagede, at du ikke var socialist?
Ja, så opdagede jeg simpelthen, at jeg var sgu nok ikke socialist.
Så er du liberal, eller hvad?
Ja. så opdagede jeg i over tid, at jeg skulle nok ikke være socialist, og jeg, det var nok radikalt, eller rettere sagt, jeg opdagede, at radikale var meget enige med mig i mange ting.
Aha. Hvis man kigger på meget af det satire, I har lavet, dig og Søren Rislund, så er der jo egentlig også meget af det, der... det har jo altid været et eller andet sted, også en anelse politisk, ikke?
Jo, det har det altid været.
Og der kan man så sige, der har I også altid også haft et udgangspunkt, det var i hvert fald i de mest... Altså, jeg er jo næsten lige så gammel som dig, der har satiren altid haft udgangspunkt på venstre side.
Ja.
Men er det ved at skifte nu? Fordi jeg tænker på, når man så siger, så sker der noget der i slutningen af 90'erne begyndt, så kommer sådan noget som tæskeholdet, hvor at stand-up'erne kommer. Det er for mig at sige, det er første gang, at vi får noget, der, jeg vil kalde for borgerlig humor.
Ja.
Fordi der begynder man at skyde den anden vej.
Ja.
Og så tænker jeg, hvad vej skyder I nu?
Jamen altså, jeg vil sige det sådan, at vi skyder jo til begge sider. Vi, i øjeblikket, der optræder vi jo med en... Altså, nu har vi en regering bestående af SF og Socialdemokrat og Radikal. Og så skyder vi jo den vej. Det er jo klart, vi skyder jo altid mod magthaverne.
Ja, men vi har jo også haft socialdemokratiske regeringer i jeres...
Dem har vi sandelig også skudt på, vil jeg så sige.
Ja, så skød I på dem, ikke?
Men altså, jeg vil så sige, at som dengang vi var på Danmarks Radio og lavede satire, der var der jo meget klare grænser for, hvad man måtte og hvad man ikke måtte. Vi måtte jo næsten ingenting, simpelthen, ikke? Så vi havde, når vi skulle gøre grin med Anker Jørgensen, så havde vi sådan en plade, hvor han havde holdt en tale på, ved en LO-kongres, en LP-plade, og så hver gang vi skulle gøre nej af ham, så lod vi ham sige, jeg er ikke gået forbi universitetet for ingenting. Ikke? Og det var jo sådan noget, når vi skulle bruge hans stemme, ikke? Der var den jo, den lå der, den må vi gerne bruge.
Ja. Nu siger du Anker Jørgensen, jeg har læst en gang, at du faktisk i mange år stemte på Anker Jørgensen. Du var jamen meget begejstret for Anker Jørgensen.
Jamen det var, jeg var meget glad for Anker Jørgensen. Det kom så af, at i 1985, der var Søren og jeg på valgturné med Anker Jørgensen. Og der lærte jeg ham at kende, og som et rigtig dejligt og varmt menneske, og også en klog mand i virkeligheden. Og det var en fornøjelse at være med på den der tur. Og vi var så, vi nød jo dengang privilegier. Vi var med til hans afskedsfest, og vi lærte også Svend Auken at kende, da han jo blev udpeget som, eller Anker udpegede ham jo simpelthen, det var jo...
Ja, som den tronfølger,
ja. Som den næste formand, ikke? Og vi lavede satire på det. Vi var rundt med Svend Auken og Anker Jørgensen og introducere, hvor Brodtgaard skulle gætte, hvem Svend Auken var. Så det var fandemiske. Her var jeg aldrig hørt om. Det var sådan noget,
ikke? Brodtgaard, det er en legetøjsforhandler fra Lyhy, som er en figur i
som desværre er død efter et flystyr.
Nej, det er han jo bestemt ikke. Han lever jo i bedste velgående, vil jeg så sige. Han har jo været tilbage flere gange, men lad det nu lige.
Kisten var som bekendt også tom.
Den var jo tom, der var aldrig nogen.
Da han blev bisat fra Sankt Pauls katedral i Høng.
Men han fik en statsmandsbegravelse.
Han fik så en statsmandsbegravelse, men kisten var tom, det er rigtigt.
Men, hvis vi lige kommer tilbage på noget. Du fandt ud af, at du var radikal ved at tage den her test. Havde du da stemt radikalt sidste gang, eller havde du opdaget det der?
Nej, jeg stemte på Olsson, fordi jeg var jo kommet op og boede i Nordvestsjælland. Og der kunne jeg stemme på Olsson. Så jeg troede jo egentlig, at jeg var SF'er, men det viste sig så, at det var jeg jo ikke. Så vil jeg også sige, jeg har jo chokeret mine naboer deroppe, der boede jo oppe på landet. De stemte bestemt ikke på Enhedslisten. Jeg har faktisk stemt på Enhedslisten en enkelt gang. Og det er slet ikke, fordi jeg er enig med dem, men det var dengang
Asmar Abdolhamid
stillede op, fordi jeg tænkte, hende må vi have i Folketinget. Hende må vi simpelthen have. Jeg glædede mig simpelthen til at se første gang, hun skulle bestige talerstolen, ikke? Og så det ramaskrig, som Dansk Folkeparti ville udløse i den forbindelse. Få hende ind i Folketinget for underholdningsværdiens skyld.
Det vil sige, det virker som om, at du ligesom mange andre på Venstrefløjen, sådan, det er i forhold til Dansk Folkeparti, ligesom, sådan, dit politiske engagement har på en eller anden led, trækker noget kraft ud af. Altså, det er modstanden mod Pia Kjærsgaard. Er det rigtigt?
Altså, det er ikke modstanden mod Pia Kjærsgaard som person. Det er deres politik. Så jeg synes, Pia Kjærsgaard... Altså, jeg har da mange gode debatter inde på Facebook med Liselotte Blix, for eksempel, som jeg er ven med. Jeg synes, at det er...
Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.
Præcis, og det er snarere deres vælgere, at der er noget galt med, synes jeg, mange gange, ikke? Altså, som ikke rigtig tænker sig om. Og det blander jeg mig lidt debatten om.
Men nu som nyslået radikal.
Ja, rolig nu.
Ja, du sagde, du var inde. Du har været med en måned, og du er 93% enig med Margrethe Vestager.
Ja.
Hvad er de 3%, hvor du er uenig med partiet?
Det kan jeg ikke lige svare på, for det er faktisk ikke nødvendigt at være. Det er heller ikke sikkert, at det hænger sådan sammen, for du ved godt, at de der svar, man kunne give, de gav jo muligheden for at være 100% enig, næsten enig,
Okay. Og så videre. Men hvis du ser på, hvad der foregår lige nu, så er Margrethe Vestager, det er jo sådan landets reelle leder, som jo sørger for, at Ole Sohn, som du har stemt på, faktisk ikke rigtig har noget at skulle have sagt.
SF er jo ligesom glædet ud på et sidespor, må man sige.
Ja, og det, så det du havde, det var en følelse for SF, men fandt ud af, at du faktisk er uenig med dem. Hvordan har du det så med SF nu, når du ser, hvilken politik de fører efter,
ja,
de kommer
i regering? Ja, jeg har det sådan lidt vanskeligt med det, må jeg indrømme. Altså, jeg har fundet ud af, og især synes jeg, at noget af det, der har stået mig for brystet, det er jo alle de der bagsider, Mathias Tesfaye har skrevet på Ekstrabladet. Jeg synes, det var skrækkeligt, altså. Jeg kunne slet ikke holde den der betonkommunistiske tankegang ud. Og der er jeg ikke mere, simpelthen. Jeg hører ikke til der.
Jamen, kunne du ikke godt for 30 år siden have grint, hvis en arbejder havde skrevet, at det kongelige teater, at det var Hellerup-fruer, der slog bagsædet i det røde plus?
Det kunne jeg da sikkert godt med, det, og det var det vel også.
Ja.
For skatteyderne stiger mine penge.
Men Jan Monrad, jeg sidder og tænker på, nu er du kunstner, kulturpersonlighed, eller hvad man nu kan betegne med sig. Du siger, du har maks været medlem af politisk parti 4 måneder, og du har været medlem af Radikale 1 måned.
Ja.
Altså, hvor længe tror du er medlem af det Radikale? 4, 5, 6 måneder? Eller er det for livet, det her? Eller kommer du til at holde kårbryllup med det Radikale Venstre?
Ja, altså...
Kan du give en prognose på det?
Jeg tror, at jeg er blevet inviteret til at holde tale på det Radikale Venstres kongres sidste efterår. Det kunne jeg desværre ikke, fordi jeg skulle ud og lave noget andet og spille idiot. Så blev jeg inviteret til at holde tale på deres forårsstævne op, Isefjordstævnet. Og det morer mig egentlig meget. Altså, jeg kan bedst se mig selv som en central skikkelse der, hvor jeg nu befinder mig. Jeg har det meget svært med at sidde ude på sidelinjen. Jeg kan bedst lide at være på.
Ja.
Som svar på de spørgsmål, må jeg sige, at enten, det er næsten enten eller, ikke? Og man skal jo aldrig sige aldrig. Der kommer jo også et folketingsvalg mere. Altså, man kan jo aldrig vide det. Men jeg egner mig nok ikke til det.
Jamen,
det
er ikke det, altså...
Skal har jo også stemt radikalt. Jeg har frasagt det flere gange.
Jamen, altså, skal kunstnere ikke generelt holde sig væk fra politik? Man kan godt være medlem, men i tanken om... Der er nogen... Altså, lige så snart... Altså, hvis man slipper sit kunstneriske frihed... Det er jo en del af det, at blive politiker, det er at holde op med at sige satirisk, hvad man mener, eller?
Nej, det er det ikke, du. Ved du hvad? Altså... Jeg vil sige det sådan, at... Jeg siger nøjagtigt, hvad der passer mig. Jeg har også stadig en klumme i Ekstrabladet.
Ja.
Den er godt nok flyttet ind i midt i bladet. Ja. Så jeg ved ikke, om der er nogen, der opdager det mere. Men jeg siger min mening. Jeg siger, hvad jeg føler for, hvad jeg tænker, uden at skele til et partis politik. Og det er også sådan, at jeg opdagede, at jeg var enig med en gruppering i det danske samfund. Så har jeg...
Så er du fritænker, og så er du ikke politiker.
Ja, det er der mange radikale, der er. Jamen, jeg er ikke politiker. Jeg har aldrig været politiker. Jeg fritænker, ja, det er jeg da. Men det er da heller ikke så tosset.
Nej, det er forglemmerne. Men jeg kunne alligevel tænke meget, at det som den humor, du har bedrevet i 40 år, ikke? Den har været meget, meget, meget sådan noget med sprog og diktion, ikke?
Jo.
Hvordan kunne du forestille dig selv holde en ordførertale? Altså, hvordan ville det lyde? Og hvis man sad nede i salen, ville det så være svært? Og så ville du kunne levere den, uden at den ville få et touch af, at man tænkte, mener han det her?
Jamen, det spørgsmål vil man ofte blive stillet over for, hvis folk kender en som en sjov mand.
Ja.
Om jeg nu mener det, jeg siger, eller om jeg nu
ikke
mener
det. Jeg godt.
Der er jo også mange mennesker, som er den, som måske kender mig for, ja, hej, der er jo helt vågens, ikke? Som så siger, jamen den mand, han må være torskedum. Der er jo mange mennesker, der sætter en i bås efter, hvad de har set, hvad man laver. Men altså, der vil jeg sige, at der er jeg nok, som flertallet er, sådan en ganske almindelig mand, som har mine politiske meninger, og råber også, jeg er ikke bange for at bringe dem til tors. Og ja, altså, hvad folk de tror, og hvad de ikke tror, det må de sgu selv ikke rode med.
Så vil jeg sige, men hvis man nu så ser på politikområder, så vil jeg sige, hvilke områder i politik, er der nogle områder, der interesserer dig sådan meget indgående? Er det socialpolitik, skattepolitik, eller er det, som kunstnerne altid siger, synes, det er enormt vigtigt, hvem der er kulturminister? Det synes
nej,
jeg
det synes jeg nemlig heller ikke. Det er fuldstændig ligegyldigt.
Totalt ligegyldigt, hvem der er.
For der er ikke nogen penge.
Det er sådan en ceremoniel. Jamen, altså, det er lige under dronningen, man kan trejle rundt og gå i land i Forborg og blive hyldet, eller sådan noget. Det er ikke vigtigt, vel?
Nej, det er det ikke, og især fordi der sker jo ikke en skid. Jeg synes da, det... tag nu den konservative kulturminister, som nedlagde den klassiske musik i Danmarks Radio og byttede den ud med Steno og Cordua.
Ja.
For eksempel. Så er man da ikke rigtig klog.
Det var en fremragende idé.
Jan Mortner, tusind tak, fordi du kom og støttede os i dette statsstøttede public service-program. Det var alt for denne gang. Vi er tilbage igen i næste uge. I redaktionen sad Louise Helener, og i teknikken sad Nikolaj Kirk. Så er der nyheder.